радиото, по което говорите вие.
Радио Каджен.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? С тази голяма тема се обръщам към първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Десислава Танева, министър на земеделието и храните. Добър ден, госпожо Танева.
Добър ден на вас, добър ден и на всички слушатели.
Народът е добър. Госпожа Танева, ще цитирам вашият предшественик, професор Димитър Греков, който стартира своя мандат на министър с думите, произнесени в ефира на Радио К2. От предишният кабинет Министерството на земеделието и храните наследи добри практики. Вие можете ли да говорите за такъв вид приемственост с предишния кабинет, когато встъпихте в поста министър?
Аз в никакъв случай не искам тезите за управлението на нашия мандат, на нашия кабинет, на политически кабинет, да почива на антитези или да почива на критика на предишното управление, и поради тази причина бих се въздържала от така вашия коментар, или по-скоро не бих го повторила със сигурност.
Да, аз,
аз няма да се оплаквам какво сме заварили. Хубавото е, че целият ни екип не е нов за сектора, напротив, познат. Работили сме по политиките в този сектор и като опозиция. В този смисъл за процесите, практиките, свършената работа, нито сме изненадани, били сме напълно в течение като опозиция. Разбира се, за този период не може да се похвалим с чуваемост. Не можехме да се похвалим с чуваемост от тогава управляващите.
Така, длъжни сме да попитаме за това, защото трябва да има равносметка кой на каква база влиза в повереното министерство. И така,
да, като факти мога да ги кажа по всеко едно направление.
Кажете обаче, да погледнем напред, приемам вашата теза, госпожо Танева, да погледнем напред, кои са ви близките дневните, ежедневните приоритети като министър и кои са следващите стратегически мерки?
Ежедневните теми са свързани с задачи и изпълнението на задачи, чийто срок на практика би следвало да е изтекал при едно нормално ефективно управление. И тези задачи са свързани с кампанията и новия програмен период. Вие знаете, че 2014 година беше нулева. Това са неща, които трябва да свършим в изключително съкратени срокове, така че земеделските производители да могат да се възползват от правилата на новата обща селско-стопанска политика от до година още. Какво имам в предвид? Първо, законодателството по отношение на директните плащания, които са различни от стария програмен период, чиято кампания стартира от 1 март. По този повод имаме да свършим още доста неща. Да не говорим, че част от промените в законодателството, които бяха направени по мандата на Орешарски, на практика нито са изпълнени, нито има организация, която на практика да сме наследили и да я довършим. И в този смисъл тази кампания по отношение на някои законодателни промени, които бяха приети и са в сила, ще бъде извършена в хипотезата на това, с което разполагаме.
Тоест, вие казвате, министър Танева, само за секундичка да ви прекъсна, че освен законодателните промени, които вие предвиждате, ще трябва да отмените някои направени от предишния кабинет. Така ли да ви разбирам?
Да, някои ще ги отменим. Те не произведоха действие цяла година. Веднага визирам редът за разпределение на пасищата и ливадите, което трябваше да се извършва от комисии между общини, начало с областния управител. Изобщо няма значение тук от коя политическа сила, но просто няма как областен управител да разпределя общински поземлен фонд. Този текст една година на практика блокира процедурите за отдаването под наем. В този смисъл ние сме обявили на сектора, твърдо решени сме да наистина да решим този въпрос и пасища и мери да имат право животно коневъдите според броя на животните, които имат. И мисля, че такава процедура до края на годината ние ще им предложим като законодателна промяна, ще се мине обществено обсъждане и ще приемем. Второ, бе приета промяна в закона за подпомагане на земеделския производител, която като опозиция и ние подкрепихме по отношение правата на подпомагане да се направи на основание. Ние категорично ще отстояваме тази позиция и ще я приложим още от до година, въпреки неготовността на Министерството на земеделието и храните по отношение на специализирания слой над софтуер над граждането му, но това, което все пак има някаква възможност да следим земеделските производители за правното им основание и за размера на площите, които са на правно основание, които ще имат право на подпомагане. Затова започнах с това. Не искам да се основава нашето управление на критика, но няма как да не кажа, че нямаше никаква чуваемост в мандата, който свърши първо. Второ, законодателните инициативи, вие може да направите справка колко от тях бяха инициирани от Министерски съвет или от съответното министерство. Повечето бяха от народни представители. И поне в нашия сектор аз ви дадох пример за основна законодателна промяна, което не произведе изобщо действие. Втората основна тема, с която трябва да се справим, това е програмата за развитие на селските райони. Вие знаете, това беше нулева година. В момента има създаден режим на дирекция развитие на селските райони за работа и събота и неделя. Да приключим с 426 бележки, които бяха получени от комисията и да можем да затворим тези бележки до края на декември, да получим официално одобрение и по мерките, които са на практика същите като старата програма, да предложим на риск на държавата да ги отворим възможно най-бързо до година, за да не рискуваме втора нулева инвестиционна година за земеделските производители. Да, всяка седмица от медиите ни заливаха как програмата е готова, как това, нищо подобно. И концепцията за директни плащания беше входирана в последния възможен ден, 31 юли, а първата версия на програмата и единствена, разбира се, беше входирана на 2 юли. Това са много задачи, които трябва да се справим, за да може земеделските производители да имат една година от към администриране и от към права от това, че са европейски фермери, такива каквито имат право, а не ограничени поради несвършена работа от администрацията в България.
Госпожо Танева, какво се случва с процедурата, която Европейската комисия наложи на България и спря средства по програмата за развитие на селските райони през миналата година, през миналия кабинет, по време на миналия кабинет?
Не, през миналия кабинет Европейската комисия не е спирала средства на България. Тя на практика в миналия мандат година и половина Държавен фонд земеделие на практика на работи, от което тази година ние, разбира се, ще отчислим една рекордна загуба по програмата за развитие на селските райони.
Размер?
Ориентировъчната загуба или плана, по който работим оптимистичния, е между 75 и 90 милиона евро. Година и половина, вие знаете колко папки бяха заварени в кабинета на един изпълнителен директор. Пак искам да подчертая, че не искам тезите за нашето управление да са антитези на предишното, но в този срок над година на практика не бяха контрактувани проекти, които са инвестиционни, които са по-големи по обем и чието изпълнение от земеделците на практика ще да бъде отчетено края на тази година. За съжаление, не разполагаме с други форми, да не говорим, че и те са спорни по отношение на авансовото плащане на общините, с които можем да намалим размерът на тази загуба.
Понеже споменахте за бившият изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, скоро четох, че неговото уволнение от Държавен фонд земеделие е възстановено на първа инстанция, съдебна инстанция. Мирослав Николов, нали така се казваше той?
Да.
И неговата заместничка Виолета Александрова, които бяха известни в обществото с прозвището Семейството.
Да.
Дали съда няма да го върне обратно на поста му?
Ние ще обжалваме това решение. То е на районен съд. Очакваме съдът да се произнесе. Както и да се произнесе съдът, политическа отговорност на настоящето Министерство на земеделието и храните, съответно правителството, е предложението за ръководство, което отговаря на нашата политическа визия за управлението на фонда. А то е публичност, прозрачност, изпълнение на задълженията в график и администриране ефективно на земеделските производители.
И сега вие през тази седмица управителния съвет на Държавния фонд земеделие вече се оглавява от бившият директор Румен Порожанов. Какво очаквате от него?
Задачите пред господин Порожанов наистина са много тежки, особено в първата година, тъй като трябва да тръгне и новата програма за развитие на селските райони, т.е. трябва да се подготви администрирането на мерките, които ще бъдат одобрени по програмата, заявлението, документацията, софтуера. Трябва да подготви кампанията и за директните плащания, която също ще е в по-различно, отколкото предишната, предвид мерките, които са част от директните плащания, различните схеми в тези директни плащания, да направи работеща и прозрачна, ефективна администрация. Но аз не се и съмнявам в това, че господин Порожанов ще успее да организира дейността така на фонда. И не за друго, не защото дори го познавам. О всяко мнение, на който и да е дори министър, знаете, че има и субективизъм. А от резултатите, които бяха показани, когато той беше начело на Държавен фонд земеделие, в част от мандата на политическа партия ГЕРБ първия. Нещо повече, ако вие сондирате мнение сред земеделските производители, браншови организации, много трудно бихте намерили земеделски производител, който да има претенции извън общите по отношение на тежката администрация за начина, по който работеше фонд земеделие, когато той бе оглавяван от Румен Порожанов. И аз смея да твърдя, че тази кандидатура нито е политическа, тя просто е безспорна и професионална.
Дано да е така. И споменахте земеделските производители и браншовите организации. С кои от тях, кратичко ми кажете, се срещнахте и с кои предстои и какво откроявате като необходимост от фина настройка в браншовете?
Да. Ние направихме среща още в първата седмица, когато встъпихме в мандат. Поканихме всички браншови организации да представим на практика политическата платформа и програма, по която нашия политически кабинет ще работи в този мандат. Тази програма не бе изненада. Тя наистина е част от програмната декларация, осигуряващата парламентарно мнозинство в 43-то Народно събрание, но на практика основата и основната част, основните политики, това е предизборната програма на политическа партия ГЕРБ, която на практика беше представена пред тези браншови организации в хода и на предизборната кампания и преди това. Оттам насетне, след тази обща среща, на която представихме програмата, по която ще работим, започнахме свикването на провеждането на консултативни съвети, първи от който беше по животновъдството, предвид наистина изключително тежката ситуация в сектора, предвид и болестите по животните и размера на щетите от тези болести. Тази тема е друга, също много дълга за коментар, но фактите са такива, каквито са. Ние сме изправени пред тези трудности и трябва да ги преодолеем, независимо от срокове, изтекли и така нататък. Втория консултативен съвет, който свикахме, и той не беше провеждан повече от 4 месеца, мисля, че юни е било последното заседание.
А каква е ритмичността, по която трябва да бъде провеждан консултативен съвет?
По принцип това се урежда в техните устройствени правилници и е примерно правилника на консултативния съвет по зърното, който беше проведен през изминалата седмица, е веднъж на 3 месече или 4 пъти в годината. Със животновъдството беше свикан спешно по повод кризата в бранша. Там представихме и виждането се за...
Говорите за синия език ли?
Говоря за синия език и за кризата в млечния сектор.
Така.
Падането на цените на млякото и това на каква подкрепа може да разчитат производителите и вечния проблем, който, пак казвам, имаме амбицията да го решим трайно и завинаги, както се казва. Това е проблемът с ползването на пасищата и мерите, да бъде само от животновъдите. Предвиждаме следващата седмица, в петък се видяхме с браншовата организация на биологичните производители. Следващата седмица предвиждаме консултативен съвет по тютюна.
За синия език плащанията как вървят?
С момента сме на около 50% от изплатени за близо 13 000 животни от общо умрели към 1 ноември, тъй като след това вече идват искания много малко, 27 000 животни. На практика имаме обнародвана актуализация на бюджета. Няма проблем за останалите средства за изплащане. Към момента са изплатени малко над 2 милиона и 100 хиляди лева. Обработваме документите и другата седмица продължаваме в така същото темпо. Надявам се да може да го приключим. Разбира се, както знаете, ще бъдат платени и другата седмица националните доплащания на животните. По актуализацията, размера на актуализацията, който имаме, за всеки вид животно, което има право на национално доплащане, ще бъде платено 70% от годишното
плащане. Каква е общата сума? Имате ли готовна за заплатите?
Да, имаме. Общата сума е около 65 милиона по данни, които имаме.
Понеже говорихме за земеделските производители, пропусна да ви попитам, каква ще бъде, имате ли специална политика, която и предвиждахте в предизборната си програма за малките и средните производители?
Да, по принцип считаме, че следва да се подкрепят наистина като фокус на подкрепата този ешелон от земеделските производители, малките и средните, за да станат пазарно устойчиви и конкурентно способни и това да е гръбнакът, който създава, разбира се, и заетост по селските райони. В тази връзка какво предвиждаме? Първо, текат заседанията на тематичната работна група по програмата за развитие на селските райони и в тях предвиждаме да сложим по-малък лимит, максимален, на проект, който се подава за земеделска техника, за да могат да кандидатстват много повече земеделски производители, да не се освоява от големите, които безспорно имат най-добрия административен капацитет. Това е нормално предвид обемите, които работят. Освен това, знаете, че в програмата има разработена тематична подмярка за малките стопанства. Също така в програмата, това го обявихме и в предизборната си програма, възстановяваме безплатното консултиране на младите и малките фермери от Държавната национална служба за съвети в земеделието.
И накрая един блиц,
което беше прекратено.
И накрая един блиц, госпожо Танева. Обикновено този въпрос се повдига, разбира се, не знам защо, когато настъпва зимния сезон и той лъсва с страшни цифри и злоупотреби, незаконната сеч. Как ще се справите с това?
Аз, разбира се, ако сега ви кажа, ние ще се справим изцяло с проблема, това няма да звучи сериозно, а и аз съм си дала обещание, че каквото и да ми струва това, не искам да говоря така неща, които са нереални от гледна точка на политически популизъм, трупане на рейтинг и така нататък. Но това, което мога да гарантирам, че ще приемем всички възможни за изпълнение към настоящия момент мерки по отношение максимално ограничаване размера на незаконния добив на дървесина у нас. Вие знаете, че в това отношение две са посоките. Разбира се, обществената вреда от това. Второ, включително и последици от природните бедствия, някои от които за някои от които част от причините са и тези незаконни сечи доголо на определени места. В тази връзка сме предприели няколко мерки, които въвеждаме между другото още от тази седмица. Мерки в самите горски предприятия по отношение контрола върху разрешените дейности, горскостопански дейности в горските територии, създаване на 173 мобилни групи за контрол, които на практика ще контролират други териториални поделения от тези, в които са създадени, с цел да елиминираме местните зависимости. За всеки е ясно, нормално е, особено в по-слабо развитите в социално-економическо отношение общини, тези зависимости са много силни, защото и хората се познават, всеки зависи от някой.
Само един кратък отговор за накрая, че влезем във времето на другия събеседник. Законодателни промени предвиждате ли в тази област, за да може да се справят наистина закон?
И в тази област, по отношение, включително и по отношение режима на регистрация на лицата, които имат право да извършват такива дейности. И другата система, която сме амбицирани да въведем до края на годината, до средата на до година, и мисля, че това би било най-добър ефект, е единна информационна електронна система за издаване на електронен превозен билет, маркиране с пластмасова пластина, с уникален идентификационен код на товарената дървесина, които на практика ще са описани в електронния билет, и отчитането им в единната система на ИАК. Разбира се, има и други мерки. Аз не мога да се въздържа да не спомена, че колегите от БСП излязоха с предложение за монтиране на GSM и на колите, които са в гората. Прекрасно, наистина това е много добра идея. Но много ми е интересно. Това предложение на починалия ни колега Димчо Михалевски, Бог да го прости. И може да извадите стенограми от Народното събрание, когато същите тези колеги или част от тях председателстваха комисии и обясняваха как в момента няма как да се приемат тези законодателни промени. След 6 месеца се излиза на трибунка в Народното събрание да се обявяват мерки с чисто популистки.
Нека поне да се случи и то в памет на Димчо Михалевски, който беше един значим човек, загрижен в своята област. Благодаря ви много за това интервю, госпожо Танева. Желая ви успех.
Благодаря. Хубав ден на всички слушатели и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Сислава Танева, министър на земеделието и храните.